Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Ինչու Ալիև Սարգսյան հանդիպմանը շրջանցվեցին Վիեննայի և Պետերբուրգի համաձայնությունները։
Սա հայկական կողմի նախապայմանը չէ։
Խորհրդարանում բուրըն քննարկումներ են ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ։
Ընտանիքը, որ միշտ պատմականորեն եղել է ամուր։
Իշխանությունները չեն բացառում, որ կհրաժարվեն նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագրից,
եթե այն գնային առումով լինի արդյունավետ։
Անդրեաս Ղուկասյանը կմնա ճաղերի հետևում։ ՄԱԿ-ը իրատեսական չի համարում Սերժ Սարգսյանի տեսլականը 4 միլիոն բնակչություն 2040 թվականին։ Միջազգային թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաչյանին։
Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է, այսօր հայտարարել է պաշտոնական Բաքուն, պնդելով, թե Հայաստանի նախագահը երեկվա իր ելույթով խախտել է Ժնևում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Կողմերը համաձայնել էին ամփոփիչ հայտարարությունից բացի այլ հայտարարություններ չանել։ Սերժ Սարգսյանը նման խոստում է տվել, որը չի պահել։ Թվիտերում գրել է նախագահ Ալիևի օգնական Նովրուզ Մամեդովը։ Իլհամ Ալիևի հետ երեկ կայացած բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը Շվեցարիայի հայերի հետ հանդիպմանն ասել էր. «Մեզ համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև շուրջ 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո երեք արձանագրված հանդիպումը, որտեղ ըստ միջնորդների կողմերը համաձայնել էին հավելյալ քայլեր անել բանակցություններն ակտիվացնելու և շփման գծում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերի ղեկավարները համագործակցությունը խորացնելու մասին փաստաթուղթ են ստորագրել այսօր Թբիլիսիում կայացած հանդիպումից հետո։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրն ու տարածաշրջանում առկա մյուս հակամարտությունները, ընդգծելով, որ դրանք պետք է կարգավորվեն պետությունների տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Եվրամիությունը խստորեն դատապարտել է Մալթայի հետաքննող լրագրող 53-ամյա Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը։ Իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքների մասին բազմաթիվ հրապարակումներով հայտնի լրագրողը սպանվել է 3 մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթունից։ Ամիսներ առաջ հենց նա էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ և առնվազն $1 միլիոն է ստացել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքից։ Մանրամասները ծրագրում։ Կիևում բախումներ են սկսվել խորհրդարանի շենքի մոտ ուրնդիմադիր կուսակցությունները Օդեսայի նախկին նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի հետ բողոքիցություն էին անցկացնում կոչանելով նախագահ Պետրո Պորոշենկոին հրաժարական տալ։ Ընդդիմադիրները նաև պահանջում են զրկել падգամավորներին անձեռմխելիությունից, փոխել ընտրական օրենսգիրքն ու ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան։ Մանրամասները ծրագրում։ Բարսելոնայում նոր բողոքիցույցեր են անջատական երկու ազդեցիկ առաջնորդների Ջորդի Սանչեսին և Ջորդի Կուշարտին կալանավորելու Մադրիդի դատարանի երեկվա որոշումից հետո։ Կենտրոնական իշխանությունները նրանց մեղադրում են զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Ցավոք, մենք կրկին քաղբան տարկյալներ ունենք, Թվիտերում պնդել է Կատալոնիայի առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնը, ով երեկ Իսպանիայի վարչապետին գրած նամակում կոչեր արել երկխոսություն սկսել, այդպես էլ չստակեցնելով արդյոք Կատալոնիան անկախություն ն հրճակում հոկտեմբերի 1-ի հանրաքվեի արդյունքներով։ Ռեջեպ Էրդողանը կրկին քննադատել է Եվրամիությանը, կոչանելով արագացնել Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը։ Ժամանելով Անկարայի հանդեպ առավել բարյացակամ տրամադրված Լեհաստան, թուրք կարաչնորդը պնդել է, թե Բրյուսելը չի իրագործում Թուրքիայի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Լեհաստանի առաջնորդն իր հերթին հույս է հայտնել, որ 2005-ից Թուրքիայի հետ սկսված բանակցություններն ի վերջո կավարտվեն Թուրքիայի լիիր ավանդամակցությամբ։ Այս կան ժամի լրահոսից եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Եվ այսպես երեկ Ժնևում հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, տևական դադարից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները վերսկսեցին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բուն բանակցությունները, չնայած Երևանից հնչող պնդումներին, թե Սերժ Սարգսյանը Շվեյցարիա է մեկնում նախ վստահության մթնոլորտը վերականգնելու օրակարգով։ Հայաստանը պայման էր դրել Ադրբեջանի առջև ոչ մի բանակցություն, քանի դեռ սահմանին զոհեր կան։ Այդուհանդերձ ոչ Մինսկի խմբի համանախագահները, ոչ էլ պաշտոնական Բաքուն և Երևանը այդպես էլ չհիշատակեցին Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունը սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմ մշակել։ Հարգելի ուղդիներ, ինձ հուշում եմ, որ այս ռեպորտաժը պատրաստ ներողություն ռեպորտաժն արդեն պատրաստ է, այժմ կարող ենք ուղդնել Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Սարգսյանը կարծում է, երեկվա բանակցություններում Հայաստանը պարտություն գրանցեց, հրաժարվեց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններից։ Անցած տարվա ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել էին սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակել և ընդլայնել ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչի լիազորությունները։ Ավելին, ամիսներ շարունակ հայկական կողմն ամենաբարձր նախագահի Մակարդակով հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, քանի դեռ այդ պայմանավորվածությունները կյանքի չեն կոչվել։ Երեկ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Սարգսյանը շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչներին փոխանցեց։ Խնդրի լուծման տարբերակների շուրջ որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, բայց համաձայնել են միջոցներ ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, որպեսզի առաջնագծում չլինեն զոհեր։ Պետք է ասեմ, եւ Ադրբեջանի նախագահը, եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված ենք, շեշտել էր Հայաստանի ղեկավարը։
Բայց սա եղել է միջազգային քաղաքականության վրճակում էլեմենտ, որը փաստորեն Հայաստանին ինչ որտեղ նվիրել է միջազգային համրությունը, 140 զոհի դիմաց ապրիլյան։ Նման բաներից հրաժարվելը, գիտեք, իսկապես կարելի է բարեր օգտագործել, բայց անթույլատրելի բաներ են։ Չնայած ամենք էլ փորձում են ասել, որ ոչ, չգիտեմ, ինչ է շշափվել, ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այդ պարտադրանքը, որը հզոր քաղաքական ուղղակ էր Հայաստանի ձեռքին և զսպում էր Ադրբեջանի ռազմական տարբեր գործողություններ, սադրանքներ, փոխարինվեց ընդամենը դրանով, որ երկու հոգի ասացին, դե մենք համաձայնվել ենք չկրակել, ստամեք դա ինչ է, լրիվ կարգ բլանշու վերադարձվել է Ադրբեջանին։
Մանվել Սարգսյանը կարծում է, Հայաստանը պարտադրված է գնացել Ժնևյան հանդիպմանը։
Պետք էր հասկանալ, ինչու ես գնում։ Ադրբեջանի նախագահը գիտեր, ինչի համար է գնում։ Նա գնում էր այս սրա համար, որ ապացուցելու ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանը չունի նման պահանջ, չունի Մինսկի խումբները հանում նման պահանջ։ Բայց ինչի համար է գնացել Հայաստանը, այս սա է հարցերի հարցը։ Հայաստանը շատերն են գրում, որ պարտադրել են գնալ։ Մենք սովոր ենք, դա առաջի անգամ չի։ Իրենց հովանավորները, կոնկրետ այդ մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են այդ քաղաքականությունով, մի տարուց ավելի ապրիլյան պատերազմից հետո մենք բազմաթիվ անգամ տեսանք, ինչ որոշումներ են ընդունվում, շատ զարմանալի, բացահայտ որոշումներ ոչ մեր պետական շահից, բայց Ադրբեջանի շահից, Ռուսաստանի շահից, այս անգամ նույնպես երևի թե նման մի բան է եղել, որովհետև գիտեք ինչ էր, իսկապես կարող է Հայաստանում մինչև էր չեն հասկանում այդ պայմանի ստրատեգիական նշանակությունը, բայց Ադրբեջանում դրան գիտեին դրա գինը, ու եթե ենթադրեք Ռուսաստանի միջոցով նրանք կարողանային Հայաստանին պարտադրել հրաժարվի դրանից, դա շատ թանկ ծառայություն կլներ Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին։
Ժնևում երեկ կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից հետո, չհիշատակելով կոնկրետ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, հայտարարեցին, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները համաձայնել են հավելյալ քայլեր ձեռնարկել շփման գծում լարվածությունը թուլացնելու համար։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պնդում է.
Հավելյալ քայլեր կատարել շփման գծում լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով։ Էս ինչ նշանակում։ Ինձ համար կարևոր չի դա Վիեննայում անդրում է, Սանկտ Պետերբուրգում, թե չգիտեմ Բուենոս Այրեսում, կարևորը գրվածն է, որ պետք է կատարվի հավելյալ քայլեր, պետք է կատարվեն լարվածությունը նվազեցնելու համար, իսկ դրանք առանց Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացման անհնար է։
Այսինքն դուք պնդում եք, որ Հայաստանը չի հրաժարվել
դրան։ Ես ոչ միայն պնդում եմ, ես ասում եմ, որ սա ոչ միայն ես եմ պնդում, սա պնդումը համանախագաների հայտարարությունը։ Քայլեր ձեռնարկելներու մեխանիզմներն արդեն ընդգծված են։ Եվ ինձ համար եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, Սանկտ Պետերբուրգ ու Վիեննան դա մեր նախապայմանը չի եղել։ Դա եղել է ԱՄՆ պետք արտուղարի, այնուհետև Ռուսաստանի Հանրության նախագահի հովանավորությամբ իրականացված միացյալ հանդիպումների արդյունք։
Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Սերժ Սարգսյանը շվեցարահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ երկու կարևոր մեսիջ է հղել։
Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում չի լինելու եւ թիվ 1 խնդիրը Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն է։ Մնացյալ հարցերը անցյալն են։
Սարգսյան Ալիև երեկվա հանդիպումից հետո մամուլի հաղորդագրություններ տարածել Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը, կարևորելով միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրումը։ Հայտարարության մեջ նաեւ շեշտվում էր մեջբերումը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ձեռք բերելու ճանապարհին եւս մեկ քայլ պետք է դառնա լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը դրա բոլոր փուլերին Արցախի հանրապետության անմիջական մասնակցությամբ։ Մեջբերման ավարտը
ապրենք կտեսնենք։
Սերժ Սարգսյանի առանցքային խոստումներից էին Հայաստան-Իրան երկաթուղու եւ նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Եթե երկաթուղու մասով իշխանությունները գոնե բանավոր մակարդակում դեռ ասում են ուժի մեջ է, մի օր կկառուցեն, ապա ատոմակայանի դեպքում հարցը կարծես արդեն օրակարգից դուրս է գալիս։ Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցում այսպիսի ակնարկ է արել հանրապետականի ղեկավար գործադիր կամարնի անդամ արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը առաջին անգամ հրապարակավ չի բացառում, որ իշխանությունները կարող են հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նման հայտարարություն արեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հայաստանի ու Եվրամիության միջև նախաստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում, որի տեքստը հրապարակվեց օրերս, առանց ժամկետների հստակեցման նշված է, որ անհրաժեշտ է փակել դեռ 1976 թվականին շահագործման հանձնված Մեծամորի ատոմակայանը եւ իրականացնել նոր հզորությամբ դրա փոխարինումը։ Այսօր առավոտյան լրագրողները խնդրեցին Դավիթ Հարությունյանին պարզաբանել, արդյոք կառավարությունը մտադիր է հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցումից։
Մենք ատոմակայան նոր կունենանք, եթե այն գնային առումով, սակագնային առումով լինի արդյունավետ։ Պատկերացրեք մի պահ, որ վաղը պարզվեց, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ստանալ նույն քանակի ընդհանրենք էներգիա, սակայն առանց ատոմակայանի։ Եվ ատոմակայանի պարագայում, որը այդ պահին առկա է շուկայում, մեր էներգիան շատ ավելի թանկ կլինի սպառողների համար։ Որ ճանապարհով մենք պետք է գնանք։ Անշուշտ ժամանակակից տեխնոլոգիաների։
Հայաստանի իշխանությունները, կառավարությունը, նախագահը չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է եւ հրաժարվել նոր ատոմակայան կառուցելու գաղափարից եւ անցում կատարել օրինակ արևային էներգիան։ Ճիշտ եք հասկանում ձեզ։
Դուք ճիշտ եք հասկանում իմ դիրքորոշումը եւ կառավարության դիրքորոշումը, որ մենք յուրաքանչյուր անգամ գնահատելու ենք եւ որոշելու ենք տվյալ իրավիճակում եւ հաշվի առնելով այն տենդենսները, որոնք կան եւ գիտության զարգացման եւ էներգակիրների գների եւ այլն, թե որ մոդելն է առավելագույն արդյունավետ լինելու Հայաստանի սպառողի համար։ Իսկ ձեր այն հարցին, թե որտեղ դուք կարող եք ծանոթանալ այդ մոդելին երի հետ, առաջարկում եմ, որ դուք բացեք կառավարության որոշումը, որը մենք հաստատել ենք, եթե չեմ սխալվում, 2015 թվականին, եւ որը վերաբերում էր թե 16 կամ 16 թվականին երկարաժամկետ զարգացմանը մինչեւ 2036 թիվը։
Ավելի քան 9 տարի առաջ, 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին ու ազգային ժողովին հղված ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ. առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել։ Սակայն անցած տարիների ընթացքում այս եւ նախագահ Սարգսյանի խոստացած մյուս մեգանախագծերը հայ-իրանական երկաթուղին համահայկական բանկը կամ մնացին թղթի վրա, կամ իրենց գործնեությունը ավարտեցին շոշափելի վնասով։ Ռուսաստանի տրամադրած 270 միլիոն դոլար վարկով եւ 30 միլիոն դոլար դրամաշնորով Մեծամորի ատոմակայանը ներկայում վերանորոգվում է եւ նախատեսված է, որ այն աշխատելու է մինչեւ 2027 թվականը։ Այս հուլիսին ազատության այդ զրույցում փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը հայտարարեց, որ ԱԵԿ-ի կառուցումը կարող է սկսվել 2022-23 թվականներին, ընդգծելով, որ իշխանությունները չեն հրաժարվում նոր ատոմակայանի կառուցումից։
Մենք հրաժարվելու ենք նոր ատոմակայանի գաղափարից։
Ես չեմ ասում։ Ես ասում եմ հետևյալը. Եթե մենք կառուցենք նոր ատոմակայան, ընդհանրենք 5 տարում, ապա այդ ատոմակայանը կսկսի աշխատելու կարիք ունենալ, որպեսզի ծախսել հետբերի եւ այլն 2022-23 թվականներից։ Դա մեզ համար բացարձակապես անիմաստ է հիմա անելը, որովհետեւ մեր մյուս ատոմակայանը, արկա ատոմակայանը մինչեւ 27 թիվը պետք է աշխատի։
Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, որ հավանականությունը, որ կսկսենք 22-23 թվականներին նոր ատոմակայանի կառուցումը, շատ բարձր է, եթե չասենք, որ հենց այդ տարիներին ենք սկսելու կառուցել։
Ես կարծում եմ, որ հավանական է։
Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանը հույս հայտնեց, որ Հայաստանը չի կորցնի ատոմակայանը, որովհետև այն 400 մեգավատ երաշխավորված հզորություն է։
Ես ընդգծեմ, որ երաշխավորված հզորությունը այստեղ ունի առաջնային նշանակություն, էլեկտրական էներգիան շատ կարևոր է, բայց ունի երկրորդային նշանակություն։ Երաշխավորված հզորությունն է, որ էներգետիկ համակարգին տալիս է երկարաժամկետ պլանավորման հեռանկար և ապահովում է երկրի տնտեսական զարգացումը։ Ատոմակայանի հարցը պետք է դիտարկել նախ զուտ մասնագիտական տեսանկյունից, 400 մեգավատ հզորությունը կարող է փոխարինվել միայն 400 և ավելի մեգավատ երաշխավորված հզորությամբ։ Ոչ արեգակնային էներգետիկան, ոչ հողմային էներգետիկան, ոչ փոքր հեկերը այդպիսի հնարավորություն չեն ընձեռում։ Հետևաբար դիտարկել դրանց որպես ատոմակայանի փոխարինորդ հզորություններ մասնագիտորեն սխալ է։ Այդպիսի հզորություն կարող է լինել միայն մեծ հեկերը, մեծ ջրամբարներով, որոնք ունակ են իրականացնել մեկ տարվա կտրվածքով կարգավորում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ թեժ քննարկումները շարունակվում են, հիմնականում ռուսական կողմնորոշմամբ հայտնի շրջանակները։ Այս օրենքի հետևում տեսնում են ինչ-ինչ մութ նպատակներ՝ քայքայել ընտանիքները, երեխային ծնողից խլել և այլն։ Փաստաթուղթը պաշտպանողները տարակուսած են, ընդամենը փորձում են օրենքի ուժով վերջ դնել կնոջը ծեծելու վայրենի սովորությանը։ Հերթական հանրային քննարկումն այսօր խորհրդարանում էր, հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման առանձին օրենքի անհրաժեշտություն կա, արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանն այսօր հայտարարեց բուրըն քննարկումներ հարուցած օրինագծի խորհրդարանական լսումների ժամանակ, պնդելով, որ արդեն գոյություն ունեցող ընտանեկան և քրեական օրենսգրքերը հնարավորություն չեն տալիս կանխարգելել ընտանեկան բռնությունն ու բռնության ենթարկված անձանց համար պատշաճ պաշտպանություն ապահովել։ Ըստ փոխնախարարի խիստ մտահոգիչ է վիճակագրությունը։
Անչափահասների հանդեպ սեռական ուրեմն վտուցությունների 47% տեղի անանում հենց ընտանեկան միջավայրում։ Որոշ մարդկանց համար միգուցե դա մտահոգիչ չէ, սակայն մենք համարում ենք այս խնդիրները մտահոգիչ։
Օրինագծում առանձնացվում է ընտանեկան բռնության 4 տեսակ՝ ֆիզիկական, սեռական, տնտեսական և հոգեբանական, սրանցից հատկապես 2-ի տնտեսական և հոգեբանական բռնության դասակարգումների շուրջ էին թեժ քննարկումները։ Ծառուկյան դաշնքի պատգամավորներին ավելի շատ հետաքրքրում էր տնտեսական բռնության սահմանումը, Գևորգ Պետրոսյանը նկատեց։
Տեսական բռնություն, սա մեր իրականության մեջ նորույթ է, եւ մի տեսակ հասկանալի չէ։
Արդարադատության փոխնախարարն արձագանքեց.
Օրինակ, օրինակներ են վերում, այլ որ փող չտամ գնա, չգիտեմ, խաղատուն, այլ որ համակարգ չթողեմ օգտվել, դա տնտեսական բռնությունը, հոգեբանական բռնությունը իհարկե ոչ, որտեղ ասենք տնտեսական բռնության մասով հստակ ամրագրված է, թե ինչ է տնտեսական բռնություն։ Տնտեսական բռնությունը համապատասխան անձին, բնակարանի, սնունդից և կյանքի առողջության համար անհրաժեշտ այլ պարագաների զրկումն է։
Լսումները կազմակերպած Եվրոինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը հարցրեց. 1 միլիոն աղքատ ունեցող երկրում, եթե ծնողը չի կարողանում ապահովել իր երեխայի նորմալ սնունդը, արդյոք դա ընտանեկան բռնություն է համարվելու։
Այնպիսի պայմաններ է ստեղծված մեր երկրում, որ չի կարողանում, եւ այստեղ մեղավորը ոչ թե տվյալ ընտանիքն է, այլ մեղավորը իշխանությունն է, մեղավորը կառավարությունն է, մեղավորը ապաշնոր ղեկավարումն է։ Հիմա այդ ընտանիքին պիտի մեղադրանք ներկայացվի, որ ինքը ուրեմն տնտեսական բռնության է ենթարկում երեխային։
Զրկել եզրույթը ենթադրում է, որ այդ ամենը առկա է, և ինչ որ մեկը դիտավորությամբ դրանից զրկում է։
Ինչպես են պաշտպանվելու ապաստարաններում հայտնված երեխաների իրավունքները, հարցրեց օրինագծի ինդիմախոս միջազգային հումանիտար զարգացում հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը։
Ասենք թե բռնությունը նաև մոր կողմից է կատարվել, և երեխային են ապաստարան տեղափոխում։
Արդարադատության փոխնախարարը հստակեցրեց, երեխաներն առանց ծնողներից որևէ մեկի ապաստարանում չեն կարող հայտնվել, ապաստարաններում գտնվողներն էլ ամեն պահի հնարավորություն և իրավունք ունեն լքել այն։
Օրենքի նախագիծը չի նախատեսում, որ ապաստարանում կարող են հանգրվանել երեխաներ առանց ծնողներից որևէ մեկի, այդպիսի դրույթ այստեղ չկա։
Խոսեց նաև 9 տարի շարունակ ընտանիքում բռնության ենթարկված Հասմիկ Խաչատրյանը, հույս այտնելով, որ օրենքի ընդունման դեպքում ինչպես կանայք կիմանան ուր գնալ եւ ում դիմել իրենց եւ զավակների անվտանգությունն ապահովելու համար։
Ու չհանդիպել այնպիսի խոչընդոտների, ինչ որ ես հանդիպեցի, որ գործը դատարանում է իմ գլխի վնասվածքները, ես առողջական լիքը խնդիրներ ունեմ, իմ վրա ծխախոտի հանգցրած կա, ու ասում են, որ դուք զաքսավորված չեք, այլ անձիս կախվածություն չունեք, ու իրեն համաներումով ազատում են։
Արդյոք հայրական ապտակը բռնություն է համարվելու, Նոյան Տապանի լրագրող Արթուր Հովանիսյանը հարց բարձրացրեց։
Դուք ներկայացնում եք ապտակը ֆիզիկական բռնություն չի համարվում, միշտ այս օրենքի ձևակերպման համաձայն ես պնդում եմ, որ համարվում է ֆիզիկական բռնություն, եւ հետագայում դա կարող է չարաշահվել ոստիկանության եւ այլ մարմինների կողմից։
Փոխնախարարը հերքեց օրենքում բերված ձևակերպումները նման կերպ չեն մեկնաբանվում, ծեծի եւ ապտակի տարբերությունը արդեն իսկ նկարագրված է գործող օրենքներով, անգամ վճռաբեկ դատարանն ունի նախադեպային որոշում, որ մեկ ապտակը ծեծ չի համարվում։
Ինչու ես բացում եմ հոդված 118 քրեական որս գրքի գրածա ծեծելը կամ այլ բռնի գործողություններ կատարելը եւ շարունակվում է։ Ինչի՞ էս հոդվածի գոյությունը տասնամյակներով գոյություն ունի։ Մի անգամ այդպես խնդիր չառաջացավ երեխուն ապտակելու հետ։ Չէ՞ որ ֆորմալ առումով սա էականորեն չի տարբերվում այն կարգավորումներից, որ օրենքի մեջ ունենք։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենք ունենալուն կողմ հանդես եկող կանանց ռեսուրսային կենտրոնի իրավաբան Նվարդ Փիլիպոսյանը շեշտեց, օրինագծով ընտանեկան բռնության համար պատիժը չի հստացվում, մինչդեռ այդ կերպ կանխարգելումը ավելի արդյունավետ կլիներ։
Եվ մեր պրակտիկայից ելնելով, օրինակ տարիներ տևող ծեծի դեպքում ընտանիքում կիրառվում է ընդհանրը տուգանք, եւ սա անպատժելության մտնոլորտ է ստեղծում բռնարարների շրջանում։ Այս
Արդարադատության փոխնախարարի կարծիքով դա հակառակին կհանգեցնի։
Ընտանիքի անդամը շահագրգռված չի ցանկանում, որպեսզի քնած նաև բռնության գործադրող, բացի ընտանիքի անդամը պատասխանատվության ենթարկի, ազատազրկման, ասենք օրինակ, դատապարտել, դա բնական է, եւ մենք այս առումով ուրեմն չենք կարծում, որ այդ պատիժների խստացումը արդյունավետ ճանապարհ պետք է լինի։
Ոստիկանության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության եւ ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի վարչության պետ Նելի Դուրյանն իր ելույթում օրինագծի ընդունումը կարևոր համարեց։
Ունենք ընտանիքում բռնություն, պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի օգնենք զոհերին, օգնենք երեխաներին, օգնենք կանանց, ինչու՞ չէ, նաեւ օգնենք այն անձանց, որոնք բռնություն հենց իրենք են բռնություն գործադրում։ Կարծում եմ հենց օրենքը, այս օրենքը միտված է հենց դրան։
Շիրակի թեմի հոգևոր առաջնորդ Միքայել Աջապահյանն էլ հավելեց.
Լավ է ունենալ մի օրենք, քան չունենալ ընդհանրապես։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրեաս Ղուկասյանը կմնա ճաղերի հետևում, մեկ շաբաթ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում, դատարանն ի վերջո մերժեց ընդդիմադիր գործչի միջնորդությունը իրեն ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ղուկասյանին իրավապահները նաև առաջադրել են Սասնա ծռերին միանալու մտադրության մեղադրանք։ Մեկ անգամ չէ, որ Ղուկասյանը պնդել է, հետապնդվում է իշխանությունների կողմից։ Այսօրվա նիստից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Անցյալ տարվա հուլիսից ազատազրկված Անդրեաս Ղուկասյանը կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում։ Էրեբունու դատարանը խորհրդակցական սենյակից մեկ շաբաթ անց վերադառնալով այսօր մերժեց ընդդիմադիր գործչին լավի դիմաց ազատ արձակելու պարանական կողմի միջնորդությունը։ Նույն իր պաշտպանը հայտարարեցին, որ դատավորը անկողմնակալ չէ, ու պատճառաբանությամբ վերջինիս ինքնաբացարձակի միջնորդություն ներկայացրեցին։ Ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչը պնդեց, քաղաքական վերնախավը մեղադրանքը հաստատելու համար ճնշում է այս դատարանին։
Դա ուղերձ 2020-ին անձամբ, որպեսզի ինքը զերծ մնա այս դատական պրոցեսի վրա, ճնշումներ գործադրելուց, և որպեսզի այս գործը մեղադրողը ճանաչի այն իր օրինակը, իսկապես այս մեղադրանքը մեղադրական դիզրակացություն, նվազագույն չափանիշների ինչի համապատասխան, որպեսի դատարան ներկայացվել։
Փաստաբան Կարեն Նեժլումյանն էլ հիշատակելով նախորդ դատական նիստերը շեշտեց. Դատավորը վիրավորել է իրեն օրենքի խախտմամբ արգելել իր պաշտպանյալին առաջինը ցուցմունք տալ։
Ինչու է դատանը պաշտպանին ասում, որ եթե ձեր համար հասկանալի չէ, ուրեմն խնդիրը ձեր մեջ է։ Ինչ է, դատանը ցանկանում է ասել, որ ինքնակառավարման խնդիր ունեմ։ Դեր նախագահը գտնում է, որ դա հարկալից վերաբերմունք է։ Նշված հայտարարության ժամանակ դատարանը մատակերպեցվել և ին պահանջից հետո է, որ մատով չանի շարունակեց մատովանը։
Մոտ 4 ժամ խորհրդակցական սենյակում անցկացնելուց հետո դատավորը մերժեց նաև այս միջնորդությունը, որոշման մեջ հատուկ ընդգծելով, ոչ Ղուկասյանի և ոչ էլ նրա պաշտպանի նկատմամբ բացասական տրամադրված չէ։
Նախագահ դատավորի կողմից դատավարության որևէ մասնակցին նկատմամբ վերաբերմունք չի տեսել, իսկ իր օգտագործած արդատա չտաս բարակապակցությունը կազմված է գրական բառերից և իրենց բովանդակության վիրավորան չի արտահայտում որևէ անձնակազմ։ Որևէ կողմնակալ կամ անձով պայմանավորված դրսևորում չունի պաշտպանի նկատմամբ, առավելևս առաջինական պատիվ ունի նրա հետ մասնակցել դատական պրոցեսին։
Որոշման հրապարակումից հետո դատավորը նպատակահարմար չհամարեց անցնել վկաների հարցաքննությանը, հայտարարեց, թե առաջիկա օրերին դասընթացների է մասնակցելու ու նիստը 14 օրով հետաձգեց։ Անդրեաս Ղուկասյանը հիշեցնեն կալանավորվեց անցյալ տարվա հուլիսին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և ոստիկանության գունդը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբին միանալու մտադրության մեղադրանքներով։ Ընդդիմադիր գործիչը նախքան նիստի հետաձգելն այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։
Մեղադրական եզրակացությունում չկա, իսկ անցանք կատարելու անմիջականորեն հոգված ուղղության նկարագրություն մատնանշում, որը հիմք կտա համարել, որ այդպիսի ծանր, առանձնակի ծանր երեք ուղղվածներով մեղադրանք տեղին է ներկայացնել նման պայմաններում։ Սա ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, որը որ մեղադրողը կատարում է բոլորիս համար հասկանալի ծառայությունը պատճառում է։
Վկաների հարցաքննությունը կսկսվի հաջորդ դատական նիստին։ Այսօր մեղադրող դատախազը միջնորդեց նաև արգելել նիստերի տեսանակարահանումը այդ փուլում։ Դատավորը նշեց, որ հարցին կանդրադառնա հենց այդ նիստի օրը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանների պալատը բավարարել է Տիգրան Եգորյանի դեմ ներկայացված բողոքը, որոշելով պատասխանատվության ենթարկել հաց բերողի պաշտպանին։ Դիմում ներկայացնողները պնդել էին, թե Եգորյանը չի արել հնարավորը Արթուր Սարգսյանին կալանքից ազատելու համար, և չնայած ինքը հաց բերողը հակառակն էր հայտարարել անվերապահ ազորակցություն հայտնելով իր փաստաբանին, այդուհանդերձ պալատը թերացում գտավ Եգորյանի աշխատանքում։ Իրավապաշտպանները այս որոշման հետևում տեսնում են իշխանություններին, որ փորձ է արվում մահվան մեղքն իրենց վրայից գցել փաստաբանի վրա։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Սասնա ծռերին գնդի գրավման օրերին սնունդ հասցրած հանգուցյալ Արթուր Սարգսյանի փաստաբան Տիգրան Եգորյանը ապօրինի է որակում իր նկատմամբ կարգապահական տուժ կիրառելու փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշումը և պատրաստվում է այն բողոքարկել դատարանում։ Փաստաբանների պալատի խորհուրդը երեկ եզրահանգել է, որ Եգորյանը իր պաշտպանյալին բարեխիղճ իրավական օգնություն ցույց չի տվել։ Խորհուրդը նաև որոշել է, որ հայտնի փաստաբանը կես տարվա ընթացքում իր միջոցների հաշվին պետք է վերապատրաստում անցնի պալատում։ Եգորյանը սակայն պնդում է պալատի որոշումն իր դեմ մեկ նպատակ ունի՝ փրկել Հայաստանի կառավարության դեմքը Եվրոպական դատարանում, որն այժմ քննում է հաց բերող անունով հայտնի ու մարտի 16-ին հիվանդանոցում վիրահատությունից հետո մահացած Արթուր Սարգսյանին կալանքի տակ պահելու հարցը։
Հենց դա է եղել այս բոլոր շինծու և դատարկ այս ստեղծագործության հիմքում ընկած շարժառիթը։ Ամբողջ մեղավորությունը Արթուր Սարգսյանի կալանքի տակ գտնվելու բարդ է փաստաբանի։ Ի սկզբանե սա կարելի է որակել որպես Արթուր Սարգսյանի գործով եվրոպական դատարան ներկայացված գանգատի անդունելությունն ապահովելու միտված գործողություններ։
Փաստաբանի դեմ բողոք էին ներկայացրել Ազատություն և Հայրենիք հիմնադրամի ներկայացուցիչները։ Նրանք պնդել են, թե Եգորյանն անգործություն է ցուցաբերել Արթուր Սարգսյանին կալանքից ազատելու հարցում, նախաքննական մարմնին չի տեղեկացրել այն մասին։ մասին, որ նա տարապել է պատիժը կրելուն խոչընդոտող ծանր հիվանդությամբ։ Հազբերողի փաստաբանը միջդեռ շեշտում է, Արթուր Սարգսյանի առաջին կալանքից անմիջապես հետո 2016-ի օգոստոսին է Բեղտերևի հիվանդության մասին տեղեկանքը ներկայացրել գործը քննող քննիչին։ Այդ մասին նաև հրապարակավ դատարաններում է խոսել, երբ քննվում էր Հազբերողին կալանքից ազատ արձակելու հարցը։
Ոչ ֆարուսիական ասվում Արմենի կողմից, ոչ դատարանի կողմից որևէ կերպ հաշվի չեն առել։ Լրացուցիչ փաստաթղթեր են ներկայացվել վերաքննության կարգով բողոք ներկայացնելու շրջանակներում։ Մինչև վերաքննության կարգով բողոք ներկայացնելը դեռևս օգոստոսի 8-ին քրեակատարողական հիմնարկը Նուբարաշեն արձանագրել է Արթուր Սարգսյանի բժշկական հետազոտության ենթարկելով իր այդ հիվանդություններով տարապելու հանգամանքը։ Դա արձանագրված է նաև բժշկական քարտում։
Արթուր Սարգսյանն առաջին անգամ կալանքից ազատ էր արձակվել անցած դեկտեմբերին, գլխավոր դատախազությունը հիմքեր ընդունել պատժի կրման այդ անհամատեղելի հիվանդությունը։ Այնուհանդերձ մեկ ամիս անց նրան կրկին կալանավորել էին, այս անգամ հիմքեր ընդունվել նաև բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությունը, ըստ որի Բեղտերևի հիվանդության աստիճանը թույլ է տալիս Սարգսյանին պահել կալանավայրում։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել էր նաև, որ 49-ամյա Սարգսյանը ազատության մեջ կարող էր նոր հանցագործություն կատարել։ Եգորյանը տարակուսում է, որն է այս դեպքում իր թերացումը։
Ի վերջո, եթե ամբողջ խնդիրն այն էր, որ Արթուր Սարգսյանի ունեցած հիվանդությամբ նրան պետք է չկալանավորեին, ապա այստեղ հարց է առաջանում. իսկ ինչու կալանավորեցին, երբ այդ փորձակցությունները կատարվեցին։ Շատ
բարձր։
Այո, հետևաբար այս արգումենտը ուղղակի դատարկ է։
Եգորյանը նաև հիշատակում է այս տարի սկզբին Արթուր Սարգսյանի հրապարակած նամակը, որտեղ վերջինս հորդորել էր առանց իր և պաշտպանների համաձայնության իրեն առնչվող գործողություններ չձեռնարկելու հրապարակումներ չանել։ Փաստաբան Երևան Վարոսյանը աջպարարություն որակելով Փաստաբանների պալատի խորհրդի որոշումը նկատում է, սա առաջին դեպքն է, երբ երրորդ անձը փորձում է խառնվել փաստաբանի և վստահորդի գործերի մեջ։ Վարոսյանը սա վատ նախադեպ է համարում։
Ցավոք սրտի մահակի է վերածվել ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ որոշում, այլ մի ամբողջ կառույց։ Փաստաբանների պալատը վերածվել է փաստաբանության գլխին մահակի, երբ որ ցանկացած պահի անհաճո փաստաբանի նկատմամբ կարող են սկսվել նաև այսպիսի հետապնդումներ, ինչը մենք ականատես եղանք Տիգրան Եգորյանի պարագայում։
Փարոսյանը շեշտում է, փաստաբանն ու պաշտպանյալն ազատ են ընտրելու իրենց մարտավարությունը և միայն պաշտպանյալը կարող է բողոքել փաստաբանից, իսկ Հազբերողը Եգորյանից չի բողոքել, ընդգծում է Վարոսյանը։
Որոշումը իրավական ոչ մի հիմնավորում ունենալ անգամ չի կարող, որովհետև պաշտպանի ու պաշտպանյալի միջև հարաբերությունների մեջ, պաշտպանի ու պաշտպանյալի միասին ընտրած մարտավարության մեջ, երրորդ անձի, ինչ որ չակերտավոր հիմնադրամների, այլ անձանց, ում դրդել են ինչ-որ դիմումներ գրել կամ օգնել են կամ խորհրդատվություն են մատուցել, փաստաբանների պալատի գործը չէ, փաստաբանն ինքն է ընտրում իր վստահորդի հետ իր մարտավարությունը իր անելիք չանելիք։
Արթուր Սարգսյանը, հիշեցնենք, սննդով բեռնված իր մեքենայով ճեղքել էր իրավապահների պատնեշն ու կրակահերթերի տակ մուտ գործել Սասնածրեր զինված խմբի կողմից գրաված ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածք, նա մեղադրվում էր զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով ժողովրդագրական մեծ աճի դեպքում անգամ 20 տարուց Հայաստանի բնակչությունը հազիվ հատի 3 միլիոնը, իսկ ահա այսօրվա տեմպերով հակառակը կմոտենա 2.5 միլիոնի։ Այլ կերպ ասած, մասնագետներն ուղղակի բացառում են Սերժ Սարգսյանի տեսլականը 2040 թվականին 4 միլիոն բնակչություն։ Պաշտոնավարման 10-րդ տարին անփոփոխ Սարգսյանը վերջին ամիսներին արդեն երկրորդ անգամն է հնչեցրել այս թիվը, այնինչ անգամ ըստ պաշտոնական վիճակագրության։ Գրության Սարգսյանի օրոք Հայաստանի բնակչությունը 250 հազարով նվազել է։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով Հայաստանի բնակչությունը 2035 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։ Ներկայացնելով աշխարհի բնակչության 2017 թվականի անջատ աշխարհ վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում զեկույցը, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը, ակնարկելով, որ ԱԳԱՀ-ի 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին խոստումները ըստ կանխատեսումների անիրականանալի են թվում։
Դա լավագույն դեպքում, որը շատ բարդ է հասնել իհարկե։ Տեսականորեն իհարկե ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, բայց իսկապես սա շատ ամբիցիոզ եւ շատ դժվար ամբիցիոզ հայտարարություն եւ շատ դժվար հասանելի։ Դրա համար պետք է հենց Երևանից արդեն սկսեինք մենք լուրջ ներդրումներ անել այդ ուղղության մեջ, և ուսումնա ֆարկ ասում ենք արդեն ունենք ուսումնասիրված լավագույն փորձը աշխարհում, որտեղ է աշխատել, որ օրինակ ծնելիությունը բարձրացել է, հա, վերջի 20-25 տարիներում դա ավելի շատ սկանդինավյան երկրներն են։
Մասնագետը պնդում է, միջազգային փորձը հստակ մեխանիզմ է առաջարկում բնակչության թիվը բարձրացնելու համար, եւ դա ամենևին էլ պայմանավորված չէ ընտանիքներին ֆինանսական ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերելով։ Ըստ Հայրապետյանի, ընտանիքը նախ եւ առաջ պետք է սոցիալապես եւ տնտեսապես ապահով զգա իրեն, առաջին կամ հաջորդ երեխան ունենալու որոշում կայացնելիս, ինչն այսօր բացակայում է։
Որպեսզի ինքը չհայտնվի ծանր վիճակում, որպեսզի աշխատաշուկայից չզրկվի, որպեսզի իր անձնական զարգացման հնարավորություններից չզրկվի, չնվազեն դրանք եւ այլն։ Մեր ամբողջ իմաստը պետք է լինի նրան, որ հաջորդ երեխա ունենալու որոշումը ընտանիքի համար չլինի ռիսկային։
Անհավասարությունը ընտանիքներում ազդում է բնակչության թվի վրա, ըստ զեկույցի մեծ ճեղքվածք կա կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձների միջև, ի վնաս կանանց։ Արևելյան Եվրոպայի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ԵԿՄ-տային անհավասարությունը ամենամեծն է Թուրքիայում։ Հայաստանի ցուցանիշն էլ մտահոգիչ է։ Հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձր կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում նրան աշխատել։
Որպեսզի տնտեսական բարձր վիճակ ստեղծվի, պետք է հասարակության բոլոր անդամները մասնակցեն այդ տնտեսական արժեքի ստեղծմանը, եւ չի կարելի 50%-ին բնակչության թողնել դուրս։ Եվ 2015 թվականի մեր հետազոտությունը, որ ես նշեցի, այնտեղ մենք հաշվարկ էինք կատարել, որ կանանց իր աշխատանքի իրավունքից զրկելով, հա, իսկ դա տեղի ունենում մեր 2009 թվականի տնային տնտեսությունների հետազոտությամբ, մոտ 7-9% տղամարդիկ հայտնել են, որ իրանք թույլ չեն տա իրանք կանանց որ աշխատեն, եւ թույլ չեն տալիս։ Այդ 7-9% չաշխատելու պարագայում, իսկ ես կարծում եմ, որ այդ 7-9%-ը շատ ավելի բարձր է, որովհետեւ սա լատենտային, ավելի թաքնված խնդիր է, Հայաստանի ՀՆԱ-ի վրա դա կազմում է մոտավորապես $60 million բեռ։ Կարծում եմ, դա բավականին մեծ թիվ է մեզ համար, եւ մենք չենք կարող անտեսել սա, եւ ելի եմ ասում, սա բավականին ցածր տոկոսային իրավիճակում է, որովհետեւ կարծում եմ, որ եթե մենք իրական թիվ ունենանք եւ թաքնված չլինի, այդ 7-9%-ը կարող է առնվազն 2 անգամ ավել լինել։
Միջազգային թեմաներ. Մալթայում լրագրող Դաֆնա Գալիցիա իսպանությունը մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Հետաքննող լրագրողը զոհվել է 3 մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Նա հայտնի էր իր քննադատական աղմկահարույց հրապարակումներով, Գալցիան էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված և Ադրբեջանի իշխանություններից գումարներ ստացած օֆշորային մի ընկերության հետ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի և Մալթայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև կնքված կոռուպցիոն գործարքները բացահայտած լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի իսպանության հետաքննությանը կմասնակցեն նաև Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի մասնագետներն։ Այս մասին երկու շաբթի իսպանությունից մոտ 1.5 ժաման հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Հիշեցնեմ, մալթացի հետաքննող լրագրողը սպանվել էր 3-օրվա 2-րդ կեսին մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով։
Signora Caruana Galizia che net critica mill'aktar harsha TA.
Բոլորին է հայտնի, որ Տիկին Կարուանա Գալիցյան խստորեն քննադատում էր ինձ, թե անձնապես եւ թե այն քաղաքականությունը, որ ես եմ իրականացնում, բայց միևնույն է, նման բարբարոսական գործողությունն անհնարին է որևէ կերպ արդարացնել։ Ես չեմ հանդարտվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կարուանա Գալիցիայի իսպանությունը չի բացահայտվել, հայտարարում էր Մալթայի վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը։ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի անունը Մալթայի սահմանների դուրս հայտնի դարձավ այս տարվա գարնան այն բանից հետո, երբ մալթացի լրագրողը մի շարք ֆինանսական փաստաթղթերի պատճեններ հրապարակեց։ Դրանցից պարզ դարձավ, որ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող Դուբայում գրանցված ընկերություններից մեկը $1 million փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը Միշել Մուսկատին պատկանող Պանամայում գրանցված Էգրանդ ֆիրմային։ Բացի այդ, հետաքննող լրագրողը պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մինչև մարտ ամիսը շաբաթական 2 անգամ 100 հազարական դոլարը փոխանցել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող այդ ընկերությանը։ Փոխանցումներն իրականացվել էին Մալթայում գործող Պիլատուս բանկի միջոցով, որի ամենահարուստ հաճախորդներն են Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քեմալեդդին Հեյդարովը և Իլհամ Ալիևի երկու զավակները՝ Լեյլան և Հեյդարը։ Մալթացին դիմադիրները ենթադրում են, որ վարչապետ Մուսկատն ու նրա շրջապատը ադրբեջանական իշխանություններից նման պատկառելի գումարներ էին ստանում որպես երախտագիտություն 2014-ի դեկտեմբերին Բաքու կատարած այցի ընթացքում կնքված պայմանագրերի դիմաց։ Դրանց համաձայն Մալթան պարտավորվում էր 18 տարի ժամկետով գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, ինչպես նաև ադրբեջանական ընկերություններին ներգրավել երկրի խոշորագույն էլեկտրակայանի շինարարության գործում։ Գարնան հրապարակված այս հետաքննությունը ստիպեց վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակել, որոնց ընթացքում, չնայած հնչող քննադատությանը, իշխող լեյբորիստական կուսակցությանը հաջողվեց մեծամասնություն ստանալ։ Դիմադիր ազգայնական կուսակցության առաջնորդները այսօր արդեն կրկին քննադատում են Մուսկատին Կարուանա Գալիցիայի սպանության անկախ հետաքննություն պահանջելով։ Այսօր Մալթայի քաղաքական կյանքում արձանագրված թերևս ամենամռայլ օրն է։ Այս սպանությունը օրենքի գերակայության և օրինականության ասպարեզներում առկա կաթվածահար վիճակի ուղղակի հետևանքն է։ Անհրաժեշտ է սպանության անկախ հետաքննություն իրականացնել, որում ներգրավված չեն լինի ոչ ոստիկանապետը, ոչ գլխավոր դատախազը և ոչ էլ զինված ուժերի հրամանատարը։ Վերոհիշալ գործիչները վերջին տարիներին Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի քննադատության թիրախ են հանդիսացել, հայտարարում էր ազգայնական կուսակցության ղեկավար Ադրիան Դելյան։ Երկու շաբթի ուշ երեկոյան Մալթայի ամենահայտնի հանգստավայրում Սիլեմա քաղաքում շուրջ 3000 մարդ էր հավաքվել նրանք այդ տարերային ակցիայի միջոցով հարգանքի Թուրքիային մատուցում սպանված լրագրողին։ Սա իմ կյանքի թերևս ամենատխուր օրն է։ Դաֆնեն պարզապես լրագրող չէր կամ համարձակ մի մարդ, նա Մալթայի ժողովրդավարության 4-րդ հենասյունն էր։ Այնինչ կատարվեց այսօր, նախ և առաջ հարված էր այդ հենարանին, նշում էր հավաքվածներից մեկը։ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը նաև լայն միջազգային արձագանք է գտել։ Վիկիլիքս կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժն, օրինակ, Թվիթերը իր էջում գրել է. 20,000 եվրոյի վարձատրություն եմ խոստանում այն տեղեկատվության դիմաց, որը կօգնի ձերբակալել Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանության հեղինակներին։
Կիևի կենտրոնում այսօր բազմամարդ հանրահավաք էր, փողոցեր դուրս եկել ընդդիմությունը Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ։ Բողոքի այս ակցիայի մասին Վրաստանի նախկին նախագահը հայտարարել էր դեռ Ուկրաինայի սահմանը հատելուն պես։ Այսօր արդեն նրան հաջողվել է միավորել մի շարք ընդդիմադիր ուժերի, իսկ իրավապահները կասկած էին հայտնում, թե ցուցարարները պատրաստվում են զենք գործի դնել այսօրվա հանրահավաքի ժամանակ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր խորհրդարան ուղարկեց падգամավորական անձեռմխելիության չեղարկման մասին օրենքի նախագիծը։ Եթե այն արժանանա Ռադայի հավանության, ապա 2020 թվականից ուկրաինացի խորհրդարանականներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, ձերբակալելու և կալանավորելու համար այլևս անհրաժեշտ չի լինի խորհրդարանի համաձայնությունը։ Падգամավորներին անձեռմխելիությունից զրկելու պահանջն այսօր Կիևի կենտրոնում կազմակերպված բազմամարդ բողոքի ցույցի մասնակից ակցիաների գլխավոր պահանջներից մեկն է։ Ցույցն ուղեկցվել է ոստիկանների և ակցիայի մասնակիցների միջև բախումներով։ Ոստիկանությունն արդյունքաբեր գազ է կիրառել այն բանից հետո, երբ հանրահավաքի մասնակիցները փորձել են վրան տանել Ռադայի շենքի մոտ, շրջանցելով մետաղորսիչ սարքերը։ Զանգվածային բողոքի ակցիան, որը նախաձեռնել էր Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին ուկրաինական ընդդիմության այլ ներկայացուցիչների հետ խաղաղ բնույթ էր կրում։ Ցուցարարների թիվը տարբեր գնահատականներով կազմել է 3-6000։ Ինչպես հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը, ցույցի մասնակիցներն իշխանություններին 3 հիմնական պահանջ են ներկայացրել. ստեղծել հակակոռուպցիոն դատարան, չեղարկել падգամավորական անձեռմխելիությունը և բարեփոխել ընտրականորեն զգիրքը։ Ուկրաինական ընդդիմության գնահատմամբ երկրում դատարանների անկախության հարցում առաջընթաց չի նշմարվում, իսկ կոռուպցիան շարունակում է մոլեգնել առաջվա պես։ Այս հանրահավաք հաջորդում է երկրում վերջերս բացահայտված հերթական աղմկոտ կոռուպցիոն սկանդալին։ Ուկրաինացի քննի խորանիշները պարզել են, որ պատերազմական դրության մեջ գտնվող երկրի ռազմական գերատեսչության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ խոշոր չափերի պետական ունեցվածք են յուրացրել։ Կրքերն էլ ավելի են բորբոքվել, երբ իրավապահները կասկածյալներին ոչ թե բանտարկել են, այլ տնային կալանքի են ենթարկել։ Թեև Ուկրաինայում վերջին ամիսների նման բացահայտումները հաճախակի են դարձել, սակայն ընդդիմությունը դա բավարար չի համարում, պահանջելով խստացնել կոռուպցիոներների պատիժը։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ակտիվիստներն այսօր պնդում էին նախագահն ու խորհրդարանը 3 տարվա ընթացքում որևէ կերպ չեն բարեփոխել Ուկրաինայի քաղաքական համակարգը, չեն կատարել նախընտրական խոստումները։ Ուկրաինայի արևմտամետ նախագահը, ով Եվրամիությանը, ինչպես նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամին խոստացել էր, անկախ դատական գործընթաց սկսել կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների նկատմամբ, դեռևս չի կատարել խոստումը։ Ոչ եմ անում կիևցիներին գալ այստեղ և պահանջել Պորոշենկոյի հրաժարականը, այսօր ելույթ ունենալով հանրահավաքի մասնակիցների առջև հայտարարել է Ուկրաինայի ընդդիմադիր շարժում սկսած Միխել Սաակաշվիլին։ Նրա խոսքով, քանի դեռ Պորոշենկոն իշխում է, կլինի աղքատություն, ստորացում և արտագաղթ։ Սաակաշվիլին, ով Մայդանում ծավալված իրադարձություններից հետո իշխանությունների խնդրանքով տարիներ առաջ Ուկրաինա էր տեղափոխվել երկրում բարեփոխումներ իրականացնելու համար, այժմ համարվում է Պորոշենկոյի վարչակազմի թերևս ամենամոլի քննադատներից մեկը։ Վրաստանի նախկին նախագահն Ուկրաինայի առաջնորդին մեղադրում է երկրի օլիգարխիկ կլաների շահերը սպասարկելու, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու հարցում ցանկություն չունենալու և սեփական բիզնես կայսրությունն ընդլայնելու մեջ։ Ներկայումս որևէ երկրի քաղաքացիություն չունեցող Սաակաշվիլին նախորդին Խարկովում հայտարարել էր, թե հնարավոր է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները փորձեն հեռացնել իրեն։
Они могут меня скрутить, депортировать, наложить, но это не проблема.
Ես հաստատ գիտեմ, որ նրանք կփորձեն ինձնից ազատվել, կարող են ձերբակալել, արտահանձնել, նույնիսկ սպանել, խնդիր չէ, ես չեմ վախենում, ասել է Սաակաշվիլին։ Վերջինիս հիշեցնենք, նախագահ Պորոշենկոն ամիսներ առաջ զրկել էր Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, իսկ դատարանը տուգանել էր Ուկրաինա ապօրինի կերպով մուտք գործելու համար։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր նորից բացառել է Ալեքսեյ Նավալնու գրանցումը որպես նախագահի թեկնածու հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններում։ Ընդդիմադիր գործիչն, այնինչ արդեն նախընտրական արշավ է իրականացնում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների հրապարակներում հավաքելով հազարավոր աջակիցների։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Անդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնեն կարող է մասնակցել նախագահական ընտրություններին 2028 թվականից հետո միայն։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան։ Նավալնեն կկարողանա առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, երբ անցնի այս ժամկետը 10 տարին գումարած 5 ամիսը։ 2028-ից հետո նահանգիստ կկարողանա մասնակցել ընտրություններին, ինչ տարիք ունի, որ ամբողջ կյանքն առջևում է, ասել է Պանֆիլովան, հավելելով. Նա ուներ այս ընտրություններին մասնակցելու շանսերը, եթե բողոքարկեր որոշումը համանադրական դատարանում, նա սակայն այլ ճանապարհով է գնացել, մարդկանց է փողոց հանել, մտածելով, որ մենք կվախենանք։ Ես երբեք ոչ մեկի ճնշման տակ թույլ չեմ տա, որ խախտվի օրենքը, անկախ այն բանից լավն է այդ օրենքը թե վատ է, ասել է Էլա Պանֆիլովան։ Մինչդեռ մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանն այսօր որոշում է կայացրել, որ Ալեքսեյ Նավալնու և նրա եղբոր Ալեք Նավալնու դեմ Իվրոշեի գործով դատավճիռը օրինական չէր, խախտվել էին արդարացի դատավարության սկզբունքները, նշված է մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանի այսօրվա որոշման մեջ։ Դատավճիռով Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնուն ու նրա եղբորը պետք է վճարեն 76,000 եվրո։ Սա այդ մեկտեղ եվրոպական դատարանը Իվրոշեի գործը քաղաքական չի համարում։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունն արդեն հայտարարել է, որ համաձայն չէ եվրոպական դատարանի այս որոշման հետ, սա այդ մեկտեղ գոհնակությամբ նկատելով, որ մարդու իրավունքների հարցերով եվրոպական դատարանն այդուամենայնիվ այն չի որակել որպես քաղաքական գործ։ Արձագանքել է նաև Ալեքսեյ Նավալնեն, ով այսօր անազատության մեջ է, սեպտեմբերի 29-ին նրան դատապարտել են 20-րդ անազատության Նիժնի Նովգород քաղաքում ապօրինի միտինգներ կազմակերպելու կոչերի համար։ Արդարությունը հաղթել է, ինչպես եւ Կիրովլեսի գործով, ինչպես նաեւ ապօրինի ձերբակալությունների համար բոլոր գործերում։ Մենք Իրավական դաշտում կարողացել են կապացուցել, որ բոլոր այդ գործերն օրինական չէին։ Գող և Խարտախ իշխանություններին, ինչպես օրինակ Պանֆիլովային, մենք կարողանում ենք ցույց տալ արդար դատավարության որոշումները, այն դատավարության, որ իրենք երբեք չեն ունենա։ Այսօր Էխո Մոսկվա ռադիոկանալի իր բլոգում գրել է Ալեքսեյ Նավալնեն։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ 2016-ին Եվրոպական դատարանը անօրինական էր համարել նաև Կիրովլես գործով դատավճիրը և պարտադրել էր Ռուսաստանի իշխանություններին չեղարկել այն։ Սակայն չեղարկումից հետո նոր դատավարությունը Կիրովի դատարանում նույն արդյունքներ տվել։ Նավալնուն նորից դատապարտել էին 5 տարվա պայմանական անազատության, ինչն էլ թույլ չի տալիս Նավալնուն մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Այսինքն Նիվրոշեի գործի մասին Եվրոպական դատարանի այսօրվա որոշումը դե յուրե ոչինչ չի փոխում։ Նավալնու համար նա դե յուրե չի կարող մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է, որ չեղարկվի Կիրովլես գործով նոր այս տարվա փետրվարի դատավճիրը։ Հնարավոր է, որ դեկտեմբերին մարդու իրավունքների հարցերով դատարանը նոր որոշում կայացնի, սակայն ժամանակը չի բավարարի այն չեղարկելու համար։ Ընտրությունները Ռուսաստանում եկող տարի մարտի 18-ին են։ Ռուսական մամուլի համաձայն Կրեմլը սակայն որոշել է, որ կայանալիք նախագահական ընտրություններին Պուտինի հիմնական մրցակիցը այդուամենայնիվ լիբերալ դաշտը ներկայացնող թեկնածուն է լինելու, հավանաբար լրագրող Քսենիա Սաբչակը։ Հավելեմ վերջում, Ալեքսեյ Նավալնին ազատ կարձակվի հոկտեմբերի 22-ին և նա արդեն հայտարարել է, որ հենց այդ օրը երեկոյան մտադիր է մասնակցել Աստրախանում կայանալիք իր կողմնակիցների բողոքի ակցիային։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, մեր ռեպորտաժը Աղթալայից, որտեղ շուտով քաղաքապետի ընտրություններ են։ Պայքար է մտել նախկին քաղաքապետը, ով պնդում է հանրապետական լինելն է կարևոր Հայաստանում առաջ գնալու համար։ Նրա հետ մրցում է հանրապետական մի գյուղապետ և գործող հանրապետական քաղաքապետը Վազգեն Խաչիկյանի եղբայրը, ում էլ պաշտպանում է հանրապետական կուսակցությունը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզի Աղթալա քաղաքի նախկին համայնքապետ Սուրեն Թամազյանը, ով նոյեմբերի 5-ի տեղական ընտրություններին կրկին թեկնածություն է առաջադրել, համոզված է, գործող համայնքապետերի համար հանրապետական կուսակցության անդամակցությունը պարտադիր է։
Նշանակ տենց է, թե համայնքի ղեկավարը հանրապետական չեղավ, չի կար աշխատի։ Հանրապետականի ղեկավարը հետո աշխատելու է հանրապետականի համար։ Ոնց կարան դեմ գնան հանրապետականին, ով էլ գնում է, չի շահում ամենայն դեպքում։
Ընդդվելու դեպքում չեք համակրվելու հանրապետական։
Չէ, ինչքան կաշխատեմ, կաշխատեմ, ինչքան կթողանք աշխատեմ։
12 տարի Աղթալան ղեկավարած նախկին քաղաքապետը, ով պաշտոնը թողնելուց հետո ինքնակամ հրաժարվել է նաև հանրապետականի անդամակցությունից, պնդում է, կուսակցական կոնկրետ պահանջներ կան համայնքապետերի համար։
Խարոզար շովտանել հանրապետականի համար, մարդկանց վախացնել, կանչել, ցել աշխատանքից կազատ եմ, իշխանական լծակները ոնց են աշխատում։ Կամ փող են բաժանում, կամ էլ որ ում էլ փող չեն տալի, ինչ որ մի տեղ աշխատում է, սպառում են, որ աշխատանքից կանեն։ Այն ժամանակ ցած բաներ չկար Երևանում։ Հետո այդ փող բաժանելը այս վերջի մի քանի ընտրությունում է։
Սուրեն Թամազյանը Աղթալա քաղաքը ղեկավարել է 1996 թվականից։ Քաղաքապետ եղած տարիներին անդամակցել է հանրապետական կուսակցությանը, բայց 2008 թվականի ընտրություններին հարազատ կուսակցությունը պաշտպանել է ոչ թե գործող հանրապետական քաղաքապետին, այլ նախկին պաշտոնյա պետական միջոցների յուրացման համար դատապարտված Վազգեն Խաչիկյանի եղբորը Հայկաս Խաչիկյանին, ով էլ մինչ օրս ղեկավարում է քաղաքը։ Թամազյանի համար դեռ անհասկանալի է հանրապետական կուսակցության դիրքորոշման փոփոխությունը։
Հիմնականում քաղաքապետի համայնքի ղեկավարի աշխատանքը գնահատվում է, ասենք, իշխանական թևին ծայներ տալու չափով։ Ես էլ միշտ լավ ձեռներ եմ տվել, միշտ իմ մոտ նորմալ ա եղել։ Իմ պրոբլեմները սկսվեց Խաչիկյան Վազգենի հայտնվելուց հետո, երբ որ նա որոշեց, որ իր աղբորը քաղաքապետ դարձնի, այդ դրանից սկսեց։ Ինքնու սերով կար մանկապիղծ, հիշեք, միացան իրար ու ինձ կարացին, այսպես ասած, գործից դուրս անել։
Աղթալայի գործող քաղաքապետ Հայկաս Խաչիկյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում կտրուկ հերքեց վարչական ռեսուրսների չարաշահման սպառնալիքների, ինչպես նաև իր եղբոր Վազգեն Խաչիկյանի ընտրական պրոցեսներին միջամտելու մասին Սուրեն Թամազյանի պնդումները։
Ոչ նման բան չի եղել։
10 տարի առաջ Սուրեն Թամազյանի պաշտոնավարման տարիներին նրա նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց պաշտոնյական դիրքը չարաշահելով տեղական բյուջեի հաշվին շուկայականից բարձր գներով Մերսեդես Մագնիշի ծառայողական ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար։ Թամազյանը դա համարում է իր գլխին սարքված գործ։
Այդ մեքենան միշտ էսօր քշում են իրանք, այդ քաղաքապետը քշում է այդ մեքենան։ Բայց այնքան բողոք է, միշտ տունը սրին աճուրդի ու ծախեցին տունը։
Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Աստղաչիկյանը հաստատեց, ժամանակին թանկ գներով ձեռք բերված մեքենան շահագործում են, բայց դատարանի որոշմամբ տեղական բյուջեին հասցված վնասի մի մասը ետ է վերադարձվել։
Հաստատված վնասը կազմում է 1,783,000 դրամ, որը մոտավորապես 580,000 դրամ վերականգնվում է։
Իսկ ավտոմեքենան մնաց որպես առողական մեքենա։ Այս ժամանակ խոսք էր գնում այն մասին, որ շատ շքեղ մեքենա է, դրա անհրաժեշտությունը բոլորովին չկար, արդյոք…
Այո, այս ժամանակ Ժիգուլի մեքենա կար, երկրորդ մեքենա գնելու անհրաժեշտություն չկար բնականաբար, 2008 թվականին, բայց եթե Ժիգուլի մեքենա չկա, հիմա ինչ պետք անենք, վաճառենք, նոր գնենք։
Գուցե ավելի էժան։
Համենայն դեպքում այդ հարցը որոշվում է համայնքի ավականին։
Խոշորացվող Աղթալայի ղեկավարի աթոռի համար նախկին ու ներկա քաղաքապետերի հետ ընդրապայքարի մեջ կմտնի նաև Հարևան գյուղի Ճոճկանի եւս մեկ հանրապետական գյուղապետ Արկադի Թամազյանը։ Աղթալայի հանրապետական քաղաքապետն իրկուսակցի ինքնառաջադրումը կարգապահական խախտում է համարում։
Բնականաբար դա կարգապահական խախտում է։
Արկադի Թամազյանը հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև Ժնևյան հանդիպմանը, թերթում կարդում ենք. Ժնևում Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երեկվա հանդիպման ուղերձները բավական հետաքրքրական էին, ընդ որում հետաքրքրական էին և հանդիպման առողակալքային մասը, և դրանից հետո հնչեցված գնահատականները, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Պատահական չէ, որ հիմնարարի լուծման ուղիների մասին այդպես էլ որևէ խոսք չի գնացել, և առաջին հերթին կարևորվել են դարբացության նվազեցումը, հրադադարի ռեժիմի պահպանումը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ընդհանուր սկզբունքները պարզ են, և դրանք ընդունվել են ի սկզբանե։ Պարզապես այս ամենը կյանքի կոչելու համար պետք է առաջին հերթին փող վստահություն, ինչը հնարավոր է միայն հրադադարի ռեժիմի պահպանման, այլ ոչ թե լարվածության խորացման դեպքում։ Իդեպ Արցախը պաշտոնապես հայտարարել է, որ առանց իրենց հետ ուղիղ բանակցությունների լուծում չի կարող լինել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Հայաստանն ու Արցախը գործնականում չունեն կարգավորման հարցում որևէ այլ տեղումաների, քան հենց Հայաստանում ու Արցախում։ Կյանքի արդիականացում, տնտեսական զարգացում, արտարացի կառավարում, սոցիալական արդարության ուղղությամբ քայլեր, հետևողական և անընդհատ քայլեր, որը նշանակելու է թե պետության թիկունքի, տնտեսության, թե առաջնագծի, այսինքն պետության ու զինվորի անվտանգության ամրապնդում։ Միայն այդ քայլերը ներսում անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը դրսում կստանա Ալիևի հետ որևէ ծառիտակ ուրախ և ոգևորված զրուցելու, այսպես ասած, համապարփակ իրավունք։ Սրան զուգահեռ այդ խնդիրները լուծելու համար Հայաստանին իհարկե պետք է խաղաղություն սահմանին, կայունություն տարածաշրջանում, և այդ տեսանկյունից Ժնևի հանդիպումը, համենայն դեպս առաջին ազդակներից դատելով, տալիս է հիմք եզրակացնելու, որ եթե չի արձանագրվել հիմնարար առաջընթաց, ապա գոնե կա տեսանելի հեռանկարում ներկայիս թեկուզև հարաբերական անդորը պահպանելու հնարավորություն, գրում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ավարտվեց Սարգսյան Ալիև հերթական հանդիպումը։ Ինչ է դրա բովանդակության մասին հայտնի իրականում։ Գրեթե ոչինչ։ Հայաստանի նախագահն ասել է, որ պայմանավորվել են լարվածությունը թուլացնելուն ուղված քայլեր անել։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ ոչինչ չի ասել, բայց հենց Բաքու վերադառնա, սկսի խոսել այն մասին, թե ինքը խստորեն պահանջել է դուրս բերել հայկական զորքերը բոլոր օկուպացված տարածքներից, իսկ այնուհետև կհավաստիացնի իր ժողովրդին, որ իրենց հողերն անպայման կազատագրվեն։ Երևի Ադրբեջանի բնակչության մեծամասնությունը հավատում է այդ քարոշչությանը, թե չէ ինչ իմաստ կունենար 25 տարի շարունակ նույն սենամեջ խոստումները բաշխելը։ Հայաստանի հասարակությունը, որը դաստիարակվել և ապրում է համեմատաբար ավելի ազատ պայմաններում, ճիշտակառակը, հավատում է միայն վատ, հորետեսական և աղետալի լուրերին։ Այսօր մեր լրատվամիջոցները հավանաբար հանդես կգան հետևյալ վերնագրերով. Սարգսյանն ու Ալիևը պայմանավորվել են 5 շրջան հանձնելու մասին, Լավրովի տխրահարճակ ծրագիրը մտնում է ուժի մեջ, տարածքային զիջումներն այլևս իրականություն են, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Աշխարհ գույքի շուկայում գների նկատելի անկում արձանագրելով հայկական ժամանակը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Երևանում աշխարհ գույքի գինը հասել է իր 10-ամյա նվազագույնին։ Բնակարաններն այսքան էժան չեն եղել նույնիսկ 2008-2009 թվականների ճգնաժամից հետո, երբ բնակչության գնողունակությունը կտրուկ նվազեց։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում 1 քառակուսի մետրի գինը կազմել է ընդամենը $510։ Պաստորեն 2008 թվականի համեմատ բնակարանները Հայաստանում էժանացել են մոտ 43%-ով, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Աշխարհ գույքի առաջարկի աճը և դրա նկատմամբ գնողունակ պահանջարկի նվազումը մեծապես կախված է արտագաղթից։ Տարեկան Հայաստանից անվերադարձ հեռանում է բնակչության մոտ 2%-ը։ Դատարկվող բնակարաններն անընդհատ հանվում են շուկա և նպաստում գների նվազմանը։ Նվազում է նաև պոտենցիալ գնորդների թիվը, գրում է հայկական ժամանակը։
Եվ մշակույթ, Երևանում է Սերժ Թանկյանը, աշխարհարչակ ռոք երաժշտի հեղինակած սիմֆոնիան առաջին անգամ է հնչելու, այստեղ պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Աշխարհահռչակ ռոք աստղ System of a Down խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանի Օրկա Սիմֆոնիան հոկտեմբերի 19-ին առաջին անգամ ամբողջությամբ կհնչի հայաստանյան բեմում։ Արամ Խաչատրյանի 5-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում ռոք երաժշտի Սիմֆոնիան կկատարի Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը դիրիժոր Սմբատյանի ղեկավարությամբ։ Այսօր հերթական փորձն էր եւ Ամերիկա հայ ռոք աստղը կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիա էր եկել ունկնդրելու, ինչպես է հնչում իր հեղինակած սիմֆոնիան երիտասարդների կատարմամբ։ Լրագրողների հետ հանդիպում նախատեսված չէր, սակայն ազատությանը հաջողվեց կարճ զրույց ունենալ Թանկյանի հետ։ Երաժիշտը հակիրճ անդրադարձավ միայն այսօրվա փորձին, շրջանցելով քաղաքական զարգացումներին առնչվող հարցը։
Շատ շիրակ նվակում են, մի քանի ճշտումներ փորձի ադեն, որ գարիկը գա միշտ կոմպոզիտորի գոմից։
6 ամիս առաջ եք եկել վերջին անգամ Հայաստանում, այն ժամանակ ընտրություններ էին Հայաստանում, երբ որ եկաք Հայաստան։ Այդ ժամանակից հետո արդարություն Հայաստանի նախաձեռնությունը մտածում է ինչ որ այլ կերպ Հայաստանի։
Հարցը երաշխությանն է վերաբերում։ Ես աս բանին ջեյի սպասում, եկա փորձի, եկա աշխատելու Խաչատուրյան ֆեստիվալի։ Շատ ոգևորված եմ, որ օրկեստրան դենամ եւ շնորհակալություն։
Սա Սերժ Թանկյանի առաջին այցն է Հայաստան ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Հիշեցնենք, Ամերիկա հայ ռոք երաժիշտը Արսինե Խանջյանը, Ատոմ Էգոյանը եւ նշանավոր այլ գործիչներ ժամանել էին Հայաստան դիտարկելու 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Ավելի վաղ նրանք նախաձեռնել էին արդարություն Հայաստանում արշավը, որի նպատակն էր նպաստել Հայաստանում ժողովրդավարական փոփոխություններին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման այսքանը, Ազատությունը ռադիոեթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։